Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Хайнрих Шлиман е името на човека, който доказа, че най-красивите приказки на човечеството съвсем не са празни приказки, а истина. Той отиде на Егейския бряг и разкопа своята Троя, с което разкри, че Омер е още по-голям поет, отколкото беше смятан до тогава. Показа историята на антична Гърция като още по-прекрасна и още по-трагична, отколкото всички я знаеха. Очовечи боговете и обожестви хората, които и до днес участват в битките и драмите на древния Илион. Въпреки, че направи всичко това по възможно най-погрешния начин, защото го направи Шлиман обезсмърти и себе си. Музо, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелеев, който донесе безбройни беди на войските ахейски, прати в подземното царство душите на много герои, тях пък самите предаде за плячка на стръвните псета, пир за гръбливите птици. Така звучат на старогръцки и в превод от старогръцки първите строфи от Илиада на Омер. Така започва онази дълга песен, която всеки от нас знае, независимо дали подозира това. Знаем я не само защото части от нея се изучават от всяко дете във всяко начално училище, но и защото цялата тази книга е основна нишка в такана в духа на европейската цивилизация и естетиката на световната литература. Хайнрих Шлиман също я знае, при това е влюбен в нея от дете. Той е роден през 1822 година в Германия, а тогава историите от Древна Гърция и Рим все още са домашните приказки на Европа. Всички ги считат за чист мит, за прекрасна измислица на умните гърци, която носи забавление, но и мъдрост. Когато е на 8, Шлиман получава като коледен подарък книгата «Световна история за деца». В нея има илюстрация на Троя в пламъци, на която се виждат изобразени и дебелите стени на града. Както сам той пише, тогава реших, че този град не може да изчезне току така, че някой ден аз трябва да намеря тези стени и да ги покажа на света. По детски наивно решение, което наистина определя живота му. Пътя до Троя обаче е дълъг. Когато е на 9, умира майката на Шлиман, а баща му, протестантски министър, нещо като половин пастор, го праща да живее при Войчото. Детето ходи на училище, но прекъсва, защото се оказва, че баща му леко е бръкнал в църковната каса, изгонен от служба и не може да плаща за образованието. На 14 Шлиман постъпва като чирак в една бакалница и там среща за втори път детския си блян по Троя. Една вечер в бакалницата се довлича, вече пиян, някакъв мелничарски чирак. Той е ходил в гимназия и знае наизуст първите 100 стиха от Илиада на гръцки. Хайнрих го черпи с ракия и като отплата за всяка чаша иска от него да му рецитира 100 стиха. След третия път мелничарският чирак е толкова пиян, че не само не може да рецитира вече, но и не иска повече ракия. А Шлиман, без изобщо да пие, е също почти толкова опиянен от думите на Омеровата песен, които изобщо не разбира. Правилно казват, че съдбата с едната ръка дава, но с другата взима. И обратно. А това обратното всъщност става с Хайнрих Шлиман. Когато е на 19 в бакалницата, той вдига тежък варел, пука кръвоносен съд и остава без работа. А всъщност остава без работа, за да тръгне по истинския път, отреден от същата тази съдба. Шлиман отива пеша до Хамбург и обладан от дух на авантюризъм се хваща прислужник на Доротея, кораб, който заминава за далечната и богата Венецуела. На излизане от Северно море обаче Доротея търпи корабокрушение. Шлиман е сред оцелелите. Малката им лодка е изхвърлена на холандски остров Тексел, а оттам той отива в Амстердам. Консула на Прусия му помага да стане банков куриер, а младежа сам бързо израства до секретар и дори до счетоводител в банката. После той постъпва на работа в голяма компания, която го изпраща за търговски представител в Санкт-Петербург. В Русия Шлиман върши доста неща с живота си, не всички от тях съвършенно почтени. Работата му дава свободно време и той започва да учи неистово всичко, каквото може, за да навакса пропуснатото, но най-вече учи езици. Твърди, че има собствен метод за това и май наистина е така. Разбира се, няма дълбоки филологически познания, но не съм сигурен, че някой може да познае на колко езика е способен наистина пълноценно да общува Хайнрих Шлиман. 4, 5, 8, предположете колко, преди да чуете изумителната цифра 14. Другото, което прави Шлиман в Русия, е, че започва да забогатява. Освен за холандската фирма, която първа го праща, той става представител и на още ред европейски компании, а сключва изделки за собствена сметка. През 1850 умира брат му Лудвик, натрупал състояние от американската златна треска. Хайнрих отива в Калифорния, отваря банка в Сакраменто и за 6 месеца прави оборот от над 1 милион долара в търговията с златен прах. У местния агент на банка Ротшилд обаче възникват известни съмнения относно коректността на везните, с които Шлиман мери златния прах, и като се позовава на здравословни проблеми, през 52-та той спешно продава бизнеса и се връща в Русия. Вече с американски паспорт в джоба и много по-богат, но все още недостатъчно, за да реализира мечтата си да намери многовратата троя, Шлиман междувременно се жени. В Санкт-Петербург младият едва 30 годишен, но освен това богат и красив Хайнрих Шлиман е добре прият в обществото и скоро среща Екатерина Лишина, за която се жени само след няколко месеца. Те имат 3 деца и на хартия живеят заедно 17 години, макар че реално доста рядко се виждат. През това време Шлиман се включва първо в бизнеса с Индиго и отново увеличава богатството си. Сцената, разбира се, на дълги пътувания и отсъствие от съпружеския дом. Междувременно избухва Кримската война, а предприемчивия немец завладява целия руски пазар на селитра, сяра и олово, трите основни съставки за производството на боеприпаси. От тази авантюра той вече прави наистина огромно състояние, което го задоволява и освен, че осигурява целия му бъдещ живот на богаташ, напълно гарантира и възможността да се хвърли в търсенето на бленуваната троя от любимите Омирови песни. Държах на парите, защото в тях виждах средство да изпълня единствената цел в живота си, твърди Шлиман. Няма да направя грешката и да се впусна в разискването на въпроси от морално естество по отношение на общата негова почтенност. Няма да питам дали постигането на заветната му цел за откриване на троя частично или напълно оправдава това, което е причинил на този или онзи. Няма дори да ровя повече, за да науча какво конкретно е причинил. Например, завинаги ще остане за мен загадка защо, когато по-късно Шлиман, вече световно известен покрай разкопките на хълма Хизарлък и откритото там съкровище на цар Приам, иска позволение да се върне в Русия, императора парафира искането му така. Да се върне, ние с удоволствие ще го обесим. Да залитна в тази посока значи да направя същата грешка, която мнозина критици правят и досега. Наричат Шлиман и маняр, твърдят, че методите му на разкопки са варварски и безкрупулни, че едва ли не съсипва троя, която всъщност иска да открие. Лесно е да се мерят старите дела с нашия нов, уж по-точен аршин. Твърде лесно е, но надали и твърде правилно. В началото на 60-те години Хайнрих Шлиман е вече достатъчно богат, за да се посвети на троя, но добре съзнава, че не е и достатъчно подготвен. За целта пътува много по света, изкарва 2 години като студент в Сорбоната и прави всевъзможни други стъпки, за да придобие максимални знания за Омир, Гърция, Троя и археологията. В интерес на истината, тогава археологията далеч не е системна, последователна и методична наука, както в момента, а е много близо до днешното и манярство. Така че Шлиман просто няма откъде да научи някакви по-изтънчени методи за водене на разкопки. През 1866 година той изтегля капиталите си от Русия, за да ги инвестира в недвижими имоти в Париж и отива да живее там. кани жена си да го последва, но тя отказва. Започва дълга процедура по един развод, за който продължава да има съмнения дали наистина се е състоял. Според руската църква двамата не могат да се разведат изобщо, затова го правят по някакъв закон на американския щат Индиана, като при това Шлиман лъже за местожителството си. Така или иначе пътя на 45-годишния Шлиман вече е ясен и той казва: «Най-после имах възможност да осъществя това, за което цял живот бях мечтал. Да посетя местата, където се бяха разиграли толкова интересни събития, да видя родината на героите, чието приключения бяха изпълвали с възторг детските ми години». Похода му към Троя обаче започва всъщност от обратната страна, от там, където Омир свършва. Като един истински одисей, който е липсвал от дома си дълги години, Хайнрих Шлиман отива първо на малкия остров Итак, вероятно за да чуе на място онези знаменити думи от втората велика книга на Омир – «Одисея». Музо, запей ми за онзи герой многоопитен, който странствува дълго, откакто порути свещената Троя. Много поселища хорски видя и познал обичаи. Много страдания той по морето пустинно понесе. Своя живот да спаси, а другарите вкъщи да върне.
Труяс, хирум птулия тронеперсе. Полон дантропон виден властя, кай ну некна. Πολλά τόκεν πούνται πάτσεν αλγεαόν κατά τύμον, αρνούμενος εν τεψύκεν καί νούστον χετέραν. Αλούτος χετάρους χερσύσατο χιεμενούσπερ, αυτον γαρς φετέραι συνατασταλίαι συνούλουν του. Νέπιοι, οι καταβούς υπερίων οσέου.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.